Já, Reykjavík, Bollagötu 7, 5. september 1968, Oddný Guðmundsdóttir heldur áfram frásögnu að þeim Fljótsdalssýstrum.
Já, þá segir hún, nú get ég sagt eitthvað fylgið þér, og lýsir, segir það sé stúlka, lítil og grannvaxin, í hjúkrunarkonubúningi, ljósum kjól og með ljósastvöndu. Þetta var mjög nákvæm lýsing af systur minni sem dó rétt eftir aldamót. Svo sagði hún svona að það fylgdi ýmsum stjarna og svona. En mér langaði svo að fá hún til að segja mig eitthvað fylgdi manninu mínu. Hún líka gera það. Hún sagði, ef maður spyr mig, ég segi aldrei hvað fylgdi neinum nema að ég sé búin að segja hún það sjálfum. En ég gæti aldrei fengið til þess að spyrja hann að því.
Já,
en hún sagði þegar ég kom hingað í vetur, það var þegar hún var að byrja að veikjast, þá var hún komin til að láta hann líta hann hér á sér, þá gekk hann fram og tilbaka og það var alveg rétt, hann gekk oft frá klukkanum og út að opninum, það var nú ekki stort svirum. Þá sagði hún, ég var að hugsa um ef hann hefði séð konuna sem hann gekk alltaf í gegnum, hvort hann myndi hafa gengið þessa leið. En þessi kona, það var stúlka vinnukona hjá mér og hún sagði að það væri í húsinu kona sem hún lýsti alveg eins og þessi hún Þuríður lýsti þessari konu. Hún sagði hann hefði gengið fram og tilbaka og alltaf gengið gegnum hann að báða leiði. Mm. En hann hefur ekki orðið var við það. En veturinn hafði ég verið með mákona minni á skemmtun inn í Fljótshlíð og þar var maðurinn minn líka og við stóðum dálítið fyrir aftanann og svo bendi mákona mín mér á og segi, sérðu, bendi mér á þessa stúlkuna Þuríði og þá var hún að benda á eitthvað fyrir aftanann og þá vissum við hún að ég séð eitthvað sko en ég vissum aldrei hvað það var. En þær voru, þær sáu mikið. Sér Haraldur tók upp eftir þeim einhver tíma að það kom í mótni heilmikið eftir það.
Já, já.
Einn maður var það sem að Þuríður gat alltaf sagt fyrir áður en kom. Og það var Árni á Barkastöðum. Hún vissi alltaf, sagði alltaf á mótni að nú kemur Árni á Barkastöðum í dag og það brást aldrei. Og kannski hefur verið svoleiðis um fleiri.
En það er aldrei sagt ég hvað fylgdi honum.
Nei, ég held að hafi sagt sko fólkinu að fylgdi honum stjarna einhvern veginn sko að vissri gerð svo leiðis að það gátu sagt um það en þær voru eitthvað töluvert mikið svona inn á þessu það var ekki hægt að hrekja allt sem það sögðu. Og þær sáu fylgjur, sko, þær sáu sem að fylgja hundur, sem að fylgja köttur, sem að fylgja stjörnur og svona. Það var mjög mismunandi.
Fór það þá eitthvað eftir skapferli manna eða
umkvíti? Og ekki gat mann eiginlega að vita það. Ekki veit ég til þess. Og ég held að engin móðgast þú það að segja það fylgir í hundur eða fylgir í köttur eða...
Nei.
Þess...
Yeah,